У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. На сайт Радіо Свабода здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. У арганізатара пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу Сергія Абразоўскага перадінфарктны стан, суд над ім адкладзены. Прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якому далі 2,5 гады за напад на міліцыянта, накіраваў у Менскі гарадскі суд скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годдзю БНР. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоды у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У суботу на веб-сайт беларускай службы Радіо Свабоды была зробленая скаардынаваная хакерская атака. Сервер, на якім утрымліваецца наш веб-сайт, таксама абслугоўвае албанскую, азербайджанскую, таджыкскую, расійскую і іншыя службы Радіо Свабоды. З прычыны атакі доступ да гэтых сайтаў ускладніўся альбо ўвогуле немагчымы. Хакерская атака працягваецца, тэхнічныя службы радыё працуюць над аднаўленнем нармальнага функцыянавання сістэмаў. Падрабязнасці ў нашай далейшай перадачы. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун асудзіў абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі. З асуджэннем выступілі таксама лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану ды іншых дзяржаў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту, каля 10 былі параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які таксама прысутнічаў на парадзе, не пацярпеў. Іспанія адмовіла Аргенціне выдачы былога прэзідэнта Аргенціны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. Паводле судовага рашэння Перон не абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, а тэрмін даўніны па інкрымінуемых ёй справах сышоў. У Аргенціне Ізабелу Перон хочуць дапытаць у справе знікнення двух левых актывістаў і дзейнасці эскадрону смерці падчас яе кіравання краінай у 74-76 годах. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінулі аўстралійскі вайсковец, чацвера параненыя. Аўстралійскі кантынгент у складзе міратворчых сілаў у Афганістане складае каля 1000 вайскоўцаў. Па інфармацыі прадстаўніка Міністэрства абароны Аўстраліі маршала авіяцыі Ангуса Хоўстана, перастрэлка, ў якой загінуў аўстраліец, адбылася ў правінцыі Урузган. Украіна будзе спрыяць абаходжанню Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду Віктарам Зубковым, якая прайшла ў Кіеве. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Толькі сёння ў другой палове дня зноў запрацаваў сайт Радіо Свабоды, на які была здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. Нашы інтэрнэт-старонкі сталі недаступнымі для карыстальнікаў у суботу 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачынаўся чарнобыльскі шлях. Перашкоды сайту ствараліся і раней, але гэтым разам гаворка шла пра небывалую паводле маштабу акцыю, як у гісторыі нашага радыё, так магчыма і ў гісторыі падобных атакаў у Беларусі. Палітычную ацэнку масавай кампутарнай атацы на інтэрнэт-сайт Беларускай службы Радіо Свабода даў прэзідэнт Радіо Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін.
Калі б у краінах, на якія мы перадаем, існавалі свабодныя і незалежныя медыі, то не было б ніякага сэнсу ў нашым існаванні. Савецкія ўлады, цяперашнія беларускія ці іранскія, яны ў асноўным мелі і маюць адну і тую ж мэту. Яны разглядаюць свабодную інфармацыю, свабодны паток ідэяў, як кісларод грамадзянскай супольнасці. І яны будуць рабіць усё магчымае, каб перакрыць яго. Гэта азначае глушэнне перадачаў, гэта азначае кібератакі, гэта тое, што яны будуць рабіць.
Сказаў прэзідэнт Радіо Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Са мной у студыі дырэктар Радіо Свабода Александр Лукашук і веб-рэдактар Сергій Шупа. І маё першае пытанне да Сергія. Сергій, што канкрэтна здарылася з сайтам «Свабоды»?
Ну, сапраўды, Алена, гэтыя дні мы перажывалі вельмі моцна за наш сайт, таму што ў суботу адбылася такая масавая акцыя масавая атака не толькі на наш сайт, а паралельна вёўся на некаторыя іншыя сайты, у прыватнасці на сайт Хартыі 97 і на сайт беларускага партызана. Заключалася эта акцыя ў тым, што нейкія зламыснікі, арганізатары этой акцыі стварылі сетку, такую сетку атакі, і з этой сеткі, якая можа стварылася аўтаматычна, просто быў разасланы спецыфічны вірус, і гэты вірус задаваў кампутарам, на які ён трапіў, адзіную каманду. Гэта паслаць запыт на наш сайт, то есть паспрабаць зайсці на наш сайт. І такім чынам, вось за гэтыя два дні мы налічылі каля паўмільярду, яшчэ раз паўтару, паўмільярду такіх фальшывых запісаў прыйшло на наш сайт, што натуральным чынам проста яго заблякавала для ўсіх тых, хто сапраўды хацеў зайсці і пачытаць. І вось у 18.55 во для менскага часу нам паведамілі, што сайт зноў даступны, атака скончаная.
І я звертаюся до директора Белорусской службы Радио Свобода Александра Лукошука, что все ж робило радио, каб информация доходила до користальников.
Самое главное, чем мы занимаемся, это, конечно, обеспечить нашу аудиторию самыми свежими новинами, объективной информацией, анализом. И вот эта атака перешкоджала этой миссии. Але перешкоджала на нашем сайте, на радио. Наша программа протягивалась и протягивается. Зараз без всяких изменов. А што тычыцца сайта, мы звернуліся да нашых калегаў, да інтэрнэт-супольнасці Беларусі з просьбай аказаць дапамогу нашай аўдыторыі. І я вельмі рады зараз у нашым эфіры назваць тыя арганізацыі, сайты, якія дапамаглі нам, якія зараз сёння друкуюць матэрыялы журналістаў «Свабоды». Это сайт «Харты 97». Сайт газеты «Наша Нива», «Белорусские новости», интернет-газета «Солидарность», телеканал «Белсат», «Европейское радио для Беларуси», сайт «Белорусской организации журналистов», политичные сайты, сайт «Руху» Александра Меленкевича, «Объединенной громадянской партии», «Белорусского народного фронта», сайт газеты «Народная воля», «Правооборонного центра», «Весна», газеты «Погоня», сайт «Молодого фронта», «Белорусской христианской демократии», сайт «Наше мнение», сайт организации «Бунт», белорусская организация «Радио Палёня» ды іншыя. Вялікі дзякуй ім за гэтую падтрымку. Калі што добрае з этой атакі на нас і атрымалася, дык гэта нараджэнне беларускай інтэрнэт-салідарнасці.
Александр, усё ж ці вядома, хто тыя зламыснікі, якія здзейснілі напад на сайт?
Алена, як американский журналист, я откажу твердо, невядома. Як человек, який довольно долго занимается вывучением политических и информационных процессов в Беларуси, я скажу, так, вядома.
Я дякую, нагадаю, что у студии «Свободы» был директор Александр Лукашук и веб-редактор Сергей Шупа. Оборонять сайты от таких нападов. Про это мы поговорим прикладно про чверть годины. А я нагадаю, что компьютерная атака на сайт «Свободы» разразилась одночасно с початком у Менску Чернобыльского шляху. Шлях сёлета проходил под знаком памяти потерпелых от Чернобылю, протестов супраць отмены льготов ликвидаторам и супраць будовництва АЭС без громадского контролю. Слухачи «Свободы» выказывают свои меркания. На гэты конт.
З новым праектам пабудовы атамнай электрастанцыі на Беларусі будзе тое самае, што з спадарожнікам Белка і бібліятэкай, якую некалькі разоў падпіралі. А атамны рэактар не падапрэш, а будзе тое самае, як было з Чарнобыльскай АЭС. У нас устойліва стаяць только ледовые палацы.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудет. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, лукашенковский экономичный суд лопнул как пухир. Все эти смиротные страты нам принесла коммунистичная империя СССР. Выйти одиное, потребовать компенсацию усим чернобыльским попутникам от сучасной России, правой переемницы СССР. Миколай Солигорск.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Больш подрабязный огляд ваших звонков на свободу на протягу этой годины поздней. По воле даденных командира полка Менской милиции особого призначения Юрия Подобеда у Чернобыльским шляху минулую субботу взяло удел каля 500 человек. Это был самый малоликий Чернобыльский шлях за всю историю проведения этой акции, сказал он. Полковник отзначил, что у основному колонии шли вельми молодые люди и додал, что не варто утягивать детей у политику и хаджения по улицах. Самы шматлюдны чарнобыльскі шлях адбыўся ў Беларусі ў 96-м. Тады ў ім узялі ўдзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Акцыя тады суправаджалася жорсткімі сутыкненнямі паміж дэманстрантамі і сіламі правапарадку.
Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і пляны пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завершылася чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Пражскі акцэнт у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, а гутарку пра палітычных вязняў працягнем ужо цяпер. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч накіраваў у Менскі гарадскі суд скаргу на рашэнне суддзі Маскоўскага раёну Уладзіміра Аўдзеенкі. Парсюкевіча, нагадаю, прысудзілі да 2.5 гадоў калоніі за напад на міліцыянта. Наш корэспандэнт Алі Грудзіловіч сустрэўся з адвакаткай Верай Страмкоўскай, якая дапамагала Сергею Парсюкевічу скласці скаргу.
28 красавіка Сергій Парсюкевіч абскардзіў прысуд Маскоўскага раённага суду, паводле якога яго асудзілі на 2.5 гады няволі. Адвакатка Вера Страмкоўская, якая дапамагала скласці скаргу, адзначае ў ёй наступныя моманты.
Суддзя толькі тых сведкаў, якія з боку абвінавачвання ўлічыў у прысудзе сваім. Пасля цялесныя пашкоджанні, якія былі ў яго, таксама не ўлічаны, і ім не дадзена адзнака. Ягоныя рэчы, асабістыя там гэтая фуфайка і свіцер, якія былі парваныя і ў крыві, таксама гэтаму не дадзена адзнака судом. Блыталіся ў сваіх паказаннях гэтыя сведкі з боку абвінавачвання, яны давалі супярэчлівыя паказанні, суд таксама не даў гэтаму адзнаку. Асноўнае, што не было ніводнага сведкі таго, што адбывалася ў комнаце допытаў.
Напярэдадні Сергія Парсюкевіча перавялі ў камеру, якая знаходзіцца ў падвалі і не мае вокнаў. Яму там вельмі цяжка дыхаць, бо не хапае свежага паветра. У яго рэгулярныя прыступы астмы. Трэба патрабаваць, каб яго паклалі ў шпіталь, паведаміла Вера Страмкоўская. Пасля суду, які скончыўся 23 красавіка, жонка прадпрымальніка Наталі напісала мужу ў турбу 5 лістоў. У тым ліку паведаміла пра тое, што адбывалася ў судзе падчас працэсу, чаго ён не мог бачыць. Але ад яго пакуль няма адказу, кажа Наталя Парсюкевіч. Жанчына вельмі непакоіцца за здароўе мужа.
Самае главное, што больш всего я баюся. Потеплело, а он все время писал, что в камере душно. И когда на улице теплеет, он совсем задыхает.
Наталья Просюкевич протягивает бурасы присудом, який вынес ей мужу судья Владимир Аудеенко.
Приговор ужасно несправедливый. Я так думаю, что удар чисто психологически большой нанесен. И морально, и физически.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча прызналі вінаватым у збіцці міліцыянта Александра Дулуба, ахоўніка турмы на Акрэсціне, дзе Парсюкевіч адбываў арышт за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Сваёй віны Сергій Парсюкевіч не прызнаў. Віцебскі прадпрымальнік даводзіў у судзе, што насамрэч збілі яго, а справу сфальшавалі, каб пазбегнуць адказнасці і пакараць яго за палітычную дзейнасць.
У рэспубліканскай турэмнай лякарні знаходзіцца Андрэй Кім. Ён патрапіў туды 24 красавіка. У яго абвастрылася запаленне вачэй, якое пачалося яшчэ падчас знаходжання ў ізалятары на Валадарскага. Нагадаю, 22 красавіка суд цэнтральнага раёну вынес прысуды 10 удзельнікам несанкцыянаванай акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якая прайшла ў студзені. Андрэй Кім абвінавачаны ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Суддзя Алена Іліна прысудзіла Андрэя да пазбаўлення волі тэрмінам на 1.5 года з адбываннем пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. А сёння суддзя Новабелецкага раёну Гомеля Алег Харошка пахараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак дэмакратычнага актывіста ўрача-псіхіятра Сяргія Трыфанова. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка ў Гомелі па месцах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. На сайт Радио Свобода здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты Харты 97 и Белорусский партизан. У организатора протесту супраць будаўніцтва химзавода у поселку Дружный Сергея Образовского перединфарктный стан. Суд над активистом откладены. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, якому далі 2.5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі до 10 суток арешту присуджений урач-психіатр Сергій Трифонов, який удзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны удзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну Сергей Абразоўскі шпіталізаваны з дыягназам перадінфарктны стан. Абразоўскі знаходзіцца цяпер у шпіталі ў пасёлку Свіслач. Больш падрабязна Вячаслаў Кулік.
Сергей Абразовски распавёў, што ў мінулую суботу 26 красавіка накіроўваўся ў Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Міліцыянты спачатку сачылі за ім, а потым паспрабавалі затрымаць.
Я хуткім шагам пашоў да аўтобуса, а ў гэты час майор міліцыі выселка схваціў за піджак, разарваў пополам піджак. На дзве часці раз'ехаўся. Там у дукоры такія слупкі буквой «Н» жалезныя. Я сеў на гэты слубок, ёсць такі барцоўскі захват нагамі, я захваціў слупкі нагамі і рукамі і гавару, цягніце са слупкамі. Два ў міліцэйскай форме, два ў форме ГАІ, два ў грамадзянскай, яшчэ некалькі сядзіла ў машынах. Я спытаў, скажыце канкрэтна, ці саставіце вось тут на месце пратакол затрымання? Не, я паеду ў аддзел, значыць, ў аддзел. Куды скажаце? Ніякага пратакола ставаць не будзем.
Са слоў спадара Абразоўска, цяганіна з міліцыянтамі доўжылася не менш паўгадзіны. Урэшце яму стала кепска, і ён папрасіў выклікаць хуткую дапамогу.
Калі прыехала скорая помощ, я са слупка не злез, ведаючы нахабнасць міліцыянтаў. Яна памерла, бачу, што вялікі ціск, паведаміла, што трэба неадкладна зрабіць некалькі уколаў мне, бо можа хуже быць. Зрабіўшы уколы, мяне завезлі ў раённую бальніцу.
Сергію Абразоўскаму 49 гадоў. Ён скончыў мінскі політэхнікум, а пасля беларускі політэхнічны інстытут атрымаў спецыяльнасць інжынера. Працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім раёне і ў Менску. Жанаты, мае двух сыноў, сябра партыі камуністаў беларускай. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным Пухавіцкага раёну хімічнага заводу «Август Бел». На думку Сергія Абразоўскага, беларускія чыноўнікі патараюць планам расійскіх камерсантаў стварыць у Беларусі небяспечную вытворчасць.
Ім трэба праводзіць экспансію рынка, ім трэба распаўсюджваць свае тавары, яны робяць гэта з аднаго толка накірунку. Але ж нашы ўлады, гэта як здраднікі. Яны сябе вядуць хужэй здраднікаў па адношэнню к свайму народу.
Пры ўдзеле Сергія Абразоўскага ад лістапада мінулага года адбылося ўжо 7 мітынгаў і сходаў пратэсту. Вы слухаце Радыё Свабода, зараз міжнародная тэма. Падчас візіту ў Італію прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна на прэс-канферэнцыі запыталіся, ці праўда, што ён разыходзіцца з жонкай і жэніцца з 24-гадовай гімнасткай. У адказ Пуцін параіў журналістам стрымаць, як ён выказаўся, эратычныя фантазіі. У хуткім часе расійская газета, якая апублікавала плётку, была зачынена. Гэтай тэме прысвечаны артыкул «Цар і гімнастка» у «Вашынгтон-пост», са зместам якога вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
«Вашынгтон-пост» піша, што праз некалькі дзён пасля прэсавай канферэнцыі ў Італіі Дзяржаўная дума Расіі прыняла закон, паводле якога сродак масавай інфармацыі, які абнародуе гэтую альбо падобную чутку, можа быць зачынены. За прыняцце закона не галасаваў толькі адзін дэпутат. Газета цытуе французскага навукоўцу П'ера Хаснера, які заўважае, што Пуцін вядзе Расію да аўтарытарызму з некаторымі рысамі фашызму. Канец цытавання. 8 гадоў таму Пуцін, калі прыйшоў да ўлады, не абвяшчаў пра намер стварыць рэжым, пры якім усе тэлевізійныя каналы будуць знаходзіцца пад кантролем Крамля, пры якім буйныя бізнэсоўцы і губернатары будуць выконваць ягоныя загады, а банды нацыяналістычна арыентаваных падлеткаў будуць збіваць тых, хто ім не спадабаўся. 8 гадоў таму, піша «Вашынгтон-пост», Пуцін не заяўляў, што замест колішняй манаполіі камуністычнай партыі узнікне манаполія партыі «Адзіная Расія», і Пуцін пагодзіцца гэтую партыю ўзначаліць. Падобныя змены адбываліся ў Расіі паступова, крок за крокам, і шмат такія заходнія лідары, у тым ліку і прэзідэнт Буш, адмаўляліся прызнаць гэта публічна, а магчыма, не жадалі прызнацца ў гэтым самі сабе. Пазітыўная розніца Расіі 21-га стагоддзя са сталінскім савецкім саюзам слабое суцяшэнне. Але нават калі негатыўныя тэндэнцыі зрабілася вельмі складана ігнараваць, яны, асабліва заходнія еўрапейцы, па-ранейшаму баяцца раззлаваць мядзведзя, піша «Вашынгтон-пост». Іншую пазіцыю займаюць кіраўнікі постсацыялістычных краінаў. «Вашынгтон-пост» цытуе словы прэзідэнта Эстоніі Томаса Ільвеса, які сказаў, што для Расіі кожная посткамуністычная краіна, калі яна абірае шлях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона, пераўтвараецца ў пагрозу. Між тым, сімпатычная гімнастка Аліна Кабаева, абраная ў дэпутаты Дзяржаўнай думы ад фракцыі «Адзіная Расія». Ці з'яўляюцца адносіны паміж старшынём партыі Пуціным і яе намеснікам па партыі Кабаевай нечым большым, чым працоўнымі? Не шукайце ў бліжэйшыя часы адказу на гэтае пытанне ў расійскай прэсе. Раіць чытачам «Вашынгтон-Пост».
Асабістае жыццё кіраўніка беларускай дзяржавы ўпершыню сёння стала прадметам абмеркавання афіцыйнага агенства «Інтэрфакс». Агенства паведаміла, што Александра Лукашэнкі тры сыны, наймалодшаму Мікалаю 4 гады. Праз нейкі час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя СМІ. Выступаючы ў хойніках на мінулым тыдні, Лукашэнка паўтарыў, што прэзідэнтам Беларусі стане ягоны малодшы сын. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах. Ён быў з ім на суботніку на хакейным матчы, а таксама ў Турове на велікоднай багаслужбе. Хто маці Міколы, не паведамляе. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз ізноў вернемся да кампутарнай атакі на наш сайт. Я нагадаю, што напярэдадні і ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху супраць шэрагу інтэрнэт-сайтаў былі здзейсненыя хакерскія атакі, у звязку з чым некаторыя рэсурсы, уключна з сайта Беларускай службы Радыё Свабода, не працуюць дагэтуль. Ці рэальна штосьці супрацьпаставіць хакерскім атакам, даследаваў Ігар Карней.
Яшчэ 25 красавіка тэхнічныя службы сайту Хартыя-97 зафіксавалі паўгадзінную DOS-атаку з выкарыстаннем нязначнай колькасці IP-адрасоў. Атаку ўдалося адбіць, але, як расказвае галоўны рэдактар Наталля Радзіна, ад раніцы 26-га праца сайту была заблакаваная. Запрацаваў рэсурс толькі 27 красавіка.
Характар гэтай атакі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады працягуюць блакаваць свабодную інфармацыю ў інтэрнэце. Тое самае адбываецца падчас акцыі пратэста выбарчых кампаній, але на гэтым раз, што цікава, адбылася менавіта не блакаванне рэсурса на ўзроўні Белтэлекома, а адбылася DOS-атака. Гэта сведчыць аб тым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць крымінальныя метады супраць апазіцыйных сайтаў, таму што DOS-атака гэта менавіта крымінальны метад барацьбы з інфармацыяй у інтэрнэце. Тэхналогію DOS-атак вельмі простая, заражае спецыяльна заготоўленым вірусам вялікую колькасць кампутараў па ўсяму міру. Такім чынам хакер создае сетку кампутараў, якія могуць выконваць яго загады. Калі патрэбна заблокаваць некий сайт, хакер вводит данные и отправляет загад на атаку IP-адресам у интернете. И таким чином корыстальники не могут выйти на этот сайт. Бывает DOS-атака и вельми шмат запытов менавіта до этого сайта за всего света.
Апроч Радио Свобода, дагэтуль блокаваны сайт «Белорусский партизан». На пачатку году на рэсурсы беларускага парталу Тутбай і хостынг-правайдэра Хостербай, дыслакаванага ў Расіі, была здзейсненая самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Для карыстальнікаў гэта выглядала як рэзкае замаружэнне загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў парталу. У звязку са шматлікімі прэтэнзіямі з боку кліентаў старшыня рады дырэктараў парталу Тутбай Юрый Зісер накіраваў заяву ва ўпраўленне К Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі па прыкметах наўмысных дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Які быў адказ?
Реакцыя была. Но дело в том, что они пытались разобраться. В DOS-атаке источник найти невозможно. Причем это дешево стоит, можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. Это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит и все с концами. Это Борнео, это обманка. Ну, просто поиздевались и все.
А тирально, что если супрацьпаставіць хакерскім атакам? Юрый Зісер мяркуе, што так, але дзеля гэтага неабходная супольная праца прафесійнай каманды.
Когда нас планули, трафік быў такой, што ў маршрутызатор паехаў. Начал неправильно не по тем серверам раздаваць запросы. Технарі смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Но мы это видели собственными глазами. И отрегулировали трафік.
Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справились за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос.
Шансы на станоўчы вынік расследавання нават адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць хакерскія атакі надзвычай складана. Паколькі запыты дасылаюцца фальшывыя, то ў лепшым выпадку можна знайсці выканаўцаў. Программист Александр Нагорный поделяет меркование господара Зисера на конт максимости оборонить свой сайт от DOS-атаки.
Всего ни одного программиста. Если человек будет сидеть и просто за этим следить, кто-то постоянно, то есть будет отслеживать, какие идут запросы, откуда, в каком количестве, если будут стоять фильтры, ну, я думаю, проблем не будет. То есть надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовиться, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть.
Отметно, что хакерские атаки и блокирование сайтов недержавных организаций и средств массовой информации найчастей совпадают по часе с массовыми акциями протеста оппозиции.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Нагадаю так само, что круглые сутки у Минску включен наш телефон «Аутоотказник». Наш номер 266-39-52 працуе круглые сутки. И зараз огляд ваших звонков на свободу. Чернобыльский шлях у Минску, поездка Александра Лукашенко у регионе, присутствие Сергею Парсюкевичу, темы сегодняшних телефонований на свободу. Программу подрыхтовала Галина Бакунчик.
У годовину аварии на Чернобыльской АЭС у Минску прошел Чернобыльский шлях. Слухачи свободы комментуют эту подзею.
Татьяна Борисовна Сипович, я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лечу, когда нести правду об наступствах мирного атома, одного дня в год мало. Ведаете вы, что зараз два переполненных онкогематологичных центра. У шмат разов выросла колькость детей с пороками сердца. Притым, ниякого контроля за радиационным станом детей нема. Я сегодня на Чернобыльском шляху, хотя и зачинили меня у Осиповичах.
Посетил Чернобыльский шлях. И скажу вам, жалкое было зрелище. 26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие в память о погибших.
Выказывание комментует один из сябру Архкомитету по проведению Чернобыльского шляху Владимир Лапкович.
Принимающие дело в таких мероприятиях повинны памятить, поважать память померлых и загинулых от этой катастрофы, а лишь мы повинны думать и про будущее. И тому один из основных лозунгов – это память для будущего. Тому и задавалось питание, почему у нас будуется атомная электростанция непрозрывно от белорусского громадства. Как себя поводила молодь, и они выказывали свой протест по будове атомной электростанции, они имели на это право.
Александр Лукашенко с черговым визитом побывал у регионах, потерпелых от аварий на ЧАЭС. Выказывание слухачов.
Это для меня просто было откровение, что там возрождаются агрогородки. Люди возвращаются, жизнь налаживается. Это настолько здорово, молодцы.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудет. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, Лукашенковский экономический суд лопнул, как пухир.
Лідер предпринимательского руху з Вітебска Сергій Парсюкевич, осуджений на 2,5 года зняволення за збиття охоника турми, зараз обскарджує гэте рашення у городском суде Менску. Коментар слухача.
Виктор Бутович, Минска. Уже суды 100% используются только для отымания любых конституционных прав и свобод у невиновного гражданина. Не отличаются от сталинских, где госслужащие занимались многим, но не выполнением своих служебных обязанностей перед незаконно пострадавшим гражданином. Благодарю.
Закон запрошения Дарая Анчевского «Вечерний эфир свободы». Мы таких идеологов можем глядеть каждый день по БТ.
Почувши прозвище Янчевский, подумав об тим, що адміністрація президента оказалася у кадровому тупіку, довіривши ідеологічну сферу такому некомпетентному молодому чоловіку. Іосиф Хлемята, Вітебск.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы на хвалях Радио «Свобода» у Минску 20 годинов 30 хвилинов у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи в Беларуси. На сайт Беларускай службы Радио «Свобода» здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки на сайты «Харты-97» и «Беларускай партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Сергея Бразоўскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, якому далі 2,5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. У Гомлі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергей Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-м угодкам БНР. Гэта ўжо 8-ы пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі ў Віцебску узняў бел-чырвоны белы сцяг. Агенцтва «Інтэрфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць некаторыя сродкі масавай інфармацыі. Гэта былі падзеі ў Беларусі і цяпер да міжнародных падзеяў. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун асудзіў абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі. С асуджэннем выступілі таксама лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану і іншых дзяржаў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту, каля 10 былі параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які таксама прысутнічаў на парадзе, не пацярпеў. Іспанія адмовіла Аргенціне ў выдачы былога прэзідэнта Аргенціны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. Паводле судовага рашэння Перон не абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, а тэрмін даўніны па інкрымінуемых ёй справах сышоў. У Аргенціне Ізабелу Перон хочуць дапытаць у справе знікнення 2 левых актывістаў і дзейнасці эскадронаў смерці пад час яе кіравання краінай у 74-76 годах. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінуў аўстралійскі вайсковец, 4 параненыя. Аўстралійскі кантынгент у складзе міратворчых сілаў у Афганістане складае каля 1000 вайскоўцаў. Па інфармацыі прадстаўніка Міністэрства абароны Аўстраліі, маршала авіяцыі Ангуса Хоўстана, перастрэлка, у якой загінуў аўстраліец, адбылася ў правінцыі Урузган. На поўначы паласы Газа ў выніку ізраільскага удару загінулі жанчыны і 4 яе дзяцей. У тым жа раёне паласы Газа ў перастрэлцы з ізраільцянамі загінуў узброены палестынец. На поўначы Газа базуюцца палестынскія баевікі, якія вядуць ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі. Колькасць ахвяраў авіякатастрофы верталёту Мі-8 на Ўкраіне дасягнула 20 чалавек. Аварыя адбылася на Чорным моры. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Гутарку вядзе Юры Дырках.
Ну, у рэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дак вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым, паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрый Варонішцу.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологической союза Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навыть и парадоксу? Бо, например, пытанне Беларусі в Европу, пытанне демократыі, ну, яно, на першы погляд, далей ад інтарэсаў простага чалавека, чым пытанне біялагічнага выжывання ў выпадку Чарнобыля і ў выпадку таго, калі з новай беларускай АЭС штосьці здарыцца. Але вось, як мы бачым, па найноўшай беларускай гісторіі, гэтыя першыя чыннікі, скажам, Европа, дэмакратыя, яны спараджаюць нейкія палітычныя сілы, а вось гэтыя другія, якія так здаецца, да і не толькі здаецца, ўсё ж такі бліжэй да інтарэсаў чалавека. Не, чаму?
Ведаеце, я б не надаваў такой значнасці меркаваннем простых людзей і ўвогуле чалавечай асобы, як такой. Таму што людзі могуць мець пэўныя там пачуцці, пэўныя нават ідэі і так далей, але ж калі размова ідзе пра аб'яднанне чалавечае, аб'яднанне людзей, палітычнае аб'яднанне і так далей, то там трэба ўжо гаварыць тэхналагічна, а не проста разважаць пра тое, што прывабна, непрывабна, клапоціць ці не клапоціць асобнага чалавека. І ў гэтым сэнсе я глядзеў на сучасных эколагаў нашых і разумею, што сярод іх эколагаў, якія імкнуцца да грамадскай дзейнасці менавіта, я маю на ўвазе зараз не навукоўцаў, якія там распрацоўваюць пэўныя тэхналогіі, а на тых, хто займаюцца грамадскай дзейнасцю, у тым ліку і імкнуцца змагацца супраць АЭС. І я бачу, што ў іх дастаткова інтэлекту, ў іх дастаткова падрыхтоўкі, у іх нават дастаткова асобнай, ну, менавіта індывідуальнай актыўнасці. Але ж на сённяшні дзень у Беларусі няма ніякіх лабіскіх сілаў ці зацікаўленых, скажам так, суб'ектаў, як у эканоміцы, так і палітыцы. І ведаеце, такі проста пабытовы ці нават навуковы супраціў атамнай электрастанцыі сёння не мае сколь-небудзь пэўнага абгрунтавання тэарэтычнага, не ў сэнсе там забруджання асяродку, а ў сэнсе альтэрнатывы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання.
А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропе, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава, гэта ўжо тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўжо ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партій і так далей. Так скажем, мы не живем власным розумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, праз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политичные субъекты.
Андрей Денько, ну вось Владимир Мацкевич лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях. Але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі. Але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, некія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказаў, што іх няма папросту таму, што на іх узнікненні не дае дазволу аддзел ідэалогіі. Рада бяспекі і камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Не трэба забывацца, што Беларусь это напалдыктатура. І ў сітуацыі напалдыктатуры узнікненне такога спецыфічнага руху, як экалагічны, яно вельмі ускладненае. Тут трэба, каб проста было нешта звыш, каб гэта з'явілася. Я трохі не пагаджуся з вашай пастаноўкай пытання, гаспадару Дракахруст. У канцы 80-х, на пачатку 90-х экалагічны рух быў. Калі мы ўзгадаем, напрыклад, першыя адносна свабодныя выбары ў Вярхоўны Савет, то там дэмакратычную кааліцыю і аснову склалі Беларускі народны фронт разам з таварыствам беларускай мовы і разам з беларускім экалагічным саюзам. Тады была прастора свабоды, была прастора для палітычнай дзейнасці. А цяпер паглядзіце, што здарылася ў дружным. Вось людзі канкрэтна захацелі паўстаць на экалагічную тэматыку. Тут жа наляцелі спецслужбы, тут жа арганізатараў гэтага мітынгу прыцягнулі да адказнасці і пасадзілі. Тут жа уключылася ў работу гэтая гіганцкая ідэалагічная вертыкаль. Каб усё гэта стлуміць, знішчыць. У такой сітуацыі ясна, што толькі нейкія самыя ключавыя, фундаментальныя каштоўнасці гуртуюць людзей, так як была каштоўнасць, напрыклад, абароны незалежнасці. Бо ад гэтага сапраўды залежала выжыванне нацыі, што папросту маглі знікнуць жа як дзяржава. Альбо цяпер гэта нейкая фундаментальная ідэя далучэння да еўрапейскай супольнасці, якая таксама людзьмі перажываецца як спосаб уратавання беларускай нацыі, уратавання мяне, маіх дзяцей і маёй супольнасці як такой. Тады як гэта экалагічная праблема, Беларусі маланаселенай краіне пакуль не гарыць. Так людзі не вычуваюць гэтага як пытанне выжывання альбо невыжывання. Час паказаў, што Чарнобыль аказаўся не настолькі страшны, як яго малявалі. Ну і людзі супакоіліся на гэтым.
Зараз я прапаную перайсці да праблемы вось літаральна учорашняга дня. Я маю на ўвазе традыцыйны чарнобыльскі шлях, які прайшоў 26 красавіка у Менску, ну і ў іншых гарадах Беларусі таксама праходзілі падобныя акцыі. Так вось, якая ваша ацэнка хады ўчорашняй акцыі? І як гэтая акцыя ўпісваецца на агул у ланцуг, у цыкль апазіцыйных акцый гэтага году, зімы, вясны, пачынаючы ад студзеня, ад выступаў прадпрымальнікаў да чарнобыльскага шляху? У чым асаблівасці гэтага ланцугу і які яго вынік? Владимир.
Заўсёды апошнімі гадамі чарнобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чарнобыльскі шлях.
І в гэтым сэнсі, ну, такая діагностичная функція Чорнобильського шляху, яка підсумовує виніки політичної весни, політичного сезону, яна, як завсюди, відбувається. Інша справа, що гэта за діагноз і про що ми зараз можемо говорити, коли там від 2 до 3 тисяч по оптимістичних подліках було людей на Чорнобильському шляху. Ну, і тут це одна справа, і друга справа, гэта реакція уладов і поводзіны силовых структур на этом мероприемстве, особливо у сполучении и поравнании с теми жорсткими деяниями, якія были и у дружным, про что узгадывал Андрей, и про присуд на процессе 14, и над тем, что небыто скончилось, ці скончилася, нібито почавшаяся, ось гэта нейкая лібералізація, калі пачалі адпускаць палітвязню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што режим кіруе, так, ну не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далі. Кіруе сітуацыі, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І ось гэта мягкая акцыя «Чорнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж режимом, які все больш і больш умацоўвае диктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Выслухайте передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Чорнобыльский шлях. Минулое, сучасность и будущее». Удельники Андрей Денько, Владимир Мацкевич и Юрий Воронежцев. Вяди выпуск Юрий Дракохруст. На сайт Радио Свобода здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты Харты 97 и Белорусский партизан. У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перединфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года колонии за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і пляны пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и филозов Владимир Мацкевич. Гутарку вядзе Юрий Дракохруст.
Андрей, вот Владимир намалявал такую тенденцию, якая сапраўды свечила про то, что 26 красавіка у Менску повинны были отбыться такие вельми брутальные, вельми жорсткие подеи. Вот, сдавалось, 26 красавіка будет протягом, а его не стало. Чому?
Это не было как раз таки сюрпризом. Каждый год амаль то же самое отбывается, что улады кидают все силы физичные, репрессивные, как на то, как стлумить акцию 25 сакавіка. Але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то в гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе, улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі і у столиці, в інших городах зусім не було інформаційного матеріалу про маніфестацію. Друга річ, що у часі маніфестації, яка була заведома, нешматлика, не було ніяких мотивів, які побуджали все літо людей виходити на вулиці. Влади заглушили некоторі великі опозиційні, каля опозиційні інтернет-сайти. Это была демонстрация. Так само, что вот мы вот даем вам денежать, или вот знаете, что мы вам даем вам денежать, или наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарешьте эту демонстрацию, не шматликую скированную бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не первый раз. Влада вельми хоче, каб оппозиция перешла от реальной борьбы за владу, якая назиралася у Беларуси опошние там 15 годов, каб она перешла просто до имитации плюрализму думок и шматпартийности. Влада хоче нарешті отримать такую безпечную керованную оппозицию. Вот у России, например, Путину удалось зарабить оппозицию керованной. Она ни на что не претендует, она занимает свою нишу, там выступая по телевизору в отведенный за себе час, критикуя особных министров, але не чапая подстава улады и ее керовника. Вот я бачу тим усім, що діється у Білорусі, так само жадання влади збудувати таку модель, яка діяла довгий час, 10 років, у країнах Совєтського блоку, у васалах Совєтського Союзу, у Польщі, у Германії. Там існували певні опозиційні партії, ці опозиційні осяродки. Але на тих умовах, що вони перші не претендували на владу, і другої вони не оспречували підставу політичного режиму. Уся ця конструкція, яка була вибудована вокруг Чорнобильського шляху, ми дозволяємо демонстрацію, але ми не дозволяємо робити ніякої пропаганди, ми не дозволяємо до її рихтуватися. Мы показываем, что мы будем жестко обмежевывать любые спробы вывести эту демонстрацию в непожаданный сценар, яны были. Владам саправды удалось надломить помкнение этих молодевых групповок.
Я считаю, что вчерашний чернобыльский шлях – это успех пропагандистской идеологической работы властей. Установка дана четко, что при столь мудром правлении, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть. Даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР. Помните, в СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значныя, вельмі істотныя падзеі, асабліва на тым тле, што літаральна яшчэ некалькі месяцаў таму у Беларусі палітвязняў, наадварот, вызвалялі. Было вызвалена 6 чалавек, застаўся фактычна адзін толькі Александр Казулін, а зараз гэты спіс, гэтая колькасць, яна ізноў пачарла расці. Прычым вось у тым, што тычыцца і справы Кіма, і справы Парсюкевіча, я хачу нагадаць, што, так бы мовіць, як кажуць, свая рука владык. Вось у 2006 годзе сябра каманды Казуліна Юрый Радзівіл быў таксама абвінавачаны ў бойцы з міліцыяй і атрымаў некалькі месяцаў. А тут і Кім, і Парсюкевіч атрымалі гады турмы. На ваш погляд, у чым тут прычына? Чаму вось улады перайшлі ад такога сцэнару да другога?
Рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца нейкімі хвалямі. І гэта звязана найхутчэй за ўсё з двума заданнямі, якія ставіць перад сабой ўлада. Першае заданне – это заданне трымаць грамадскі актыўных грамадзянаў у страху. Для гэтага трэба час ад часу кагосьці садзіць, кагосьці разганяць, арыштоўваць, ператрусы гэтыя ладзіць. І прычым рабіць это так, каб інфармацыя пра гэта ў як мага больш зверскіх формах разыходзілася па незалежных сродках масавай інфармацыі. А другая задача – это задача не страціць канчаткова сваёй палітычнай легітымнасці. Беларускія ўлады адчуваюць, што яны не маюць глебы пад нагамі. Там, дзе ў іншых краінах, ну, маніфестацыя і маніфестацыя. А у Беларусі як маніфестацыя, дык кожны раз можна чакаць, што адна маніфестацыя можа тут усё на свеце павярнуць з ног на галаву. Так што вот людзі выходзяць на плошчаць, і яны не лічаць гэтай улады законнымі. Мільёны людзей у Беларусі не лічаць законную ўладу, якая ёсць. Тое самае адбываецца ў любым недэмакратычным рэжыме. І каб захаваць нейкую від фасад легітымнасці і дэмакратычнасці, ну не можна дапускаць, каб было многа палітвязняў. Бо калі будзе многа палітвязняў, калі умоўна кажучы, у кожным райцэнтры будзе па сваім палітвязні, то будзе вакол каго яднацца. Людзі, якія праходзяць праз турмы, атрымліваюць каласальны жыццёвы і палітычны досвед. Просто сваім самім фактам знаходжання ў гэтай экстрэмальнай сітуацыі, і яны атрымліваюць каласальны зарад легітымнасці. Кім быў Казулін да таго, як яго пасадзілі? Альтэрнатыўным кандыдатам у прэзідэнты, там нейкім палітыкам, які асядлаў адну з партый, але падчас прэзідэнцкай кампаніі ніхто не разглядаў Казуліна як сапраўды чалавек, які можа ўзначаліць краіну. Але варта было яму пасядзець, як Казулін робіцца чалавекам, які прыцягвае думы, энергію, малітвы тысяч, калі не дзесяткаў тысяч людзей. Дзеля гэтага вот гэты вот млын, які вот круціцца то наверх ідзе, то наніз ідзе, ён працягвае круціцца і, відаць, будзе круціцца аж да тае пары, пакуль не зломіцца.
Юрый Варонішцаў, вось часам пра гэтае вызваленне вязняў, з'яўленне новых, кажуць, што гэта такі гандаль афіцыйнага Менску з Захадам. Некаторыя параўноўваюць гэта з вызваленнем і захопам закладнікаў. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, наагул трэці лішні у геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской, к тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может, потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Давайте поглядзім, ці не падобна было зараз вось гэта судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на пэўны эксперымент. Ідзе групавы суд на працэс 14. І тут же ж побач судзяць Парсюкевіча аднаго. І глядзяць на розніцу паводзінаў. І заўважце, што на працэсе 14 атрымалася наступнае. Падсудныя былі абвінаваўцамі. У іх апошніх словах гучаў прысуд гэтай дзяржаве, гэтаму суду, гэтаму рэжыму і так далей. Відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія нейкія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце?
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт», у якой удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Нашая Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.